Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Să deschidem Biblia acum la extraordinara Evanghelia lui Luca, care a devenit pentru noi așa o mare cumoare. Luca la capitolul 23. În ultimul nostru mesaj din Luca 23 am privit la versetele 44 până la 46, la moartea Domnului Iisus Hristos. Și acum ajungem la versetul 47. În versetele de la 47 la 49 sunt răspunsurile de la Calvar. Răspunsurile de la Calvar. Luca ne oferă o trecere în revistă a răspunsurilor pe care diferite categorii de oameni le-au avut la moartea lui Hristos. Răspunsul soldaților romani, răspunsul mulțimii și răspunsul celor ce urmau pe Iisus. Acesta este un mod adecvat de a-și încheia relatarea despre moartea lui Hristos, deoarece fiecare dintre aceste răspunsuri este unul corect. Soldații romani au răspuns așa cum ar fi trebuit și mulțimea a răspuns așa cum ar fi trebuit. Și urmașii lui Hristos au răspuns și ei așa cum ar fi trebuit. Fiecare răspuns este unic. Împreună ele ne oferă imaginea răspunsului complet pe care ar trebui să-l dăm cu toții. Cu siguranță se potrivește perfect ca într-o duminică în care venim la masa Domnului să luăm în considerare răspunsurile de la crucea lui Hristos. Dar când Domnul a instituit acest obicei pentru noi, nu a fost doar pentru ca să ne amintim istoria evenimentului, ci ca să ne reînnoim răspunsurile corecte. Această masă care ne duce înapoi la cruce este instituită pentru a ne aduce din nou la o mărturisire a păcatului și la un nou angajament al ascultării de Domnul. Este rânduită pentru a produce noi recunoștință și bucurie. Este concepută pentru a fi o mărturie. Într-un sens, este expresia cea mai profundă a închinării, adunând la oaltă toate aceste componente. Pe măsură ce ne gândim la răspunsurile care au avut loc în ziua aceea la Calvar, trebuie să privim la noi înșine, la propriile inimi și să ne întrebăm care este răspunsul nostru față de cruce. Permiteți-mi să citesc versetele 47 la 49. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis: cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Și tot norodul care venise la priveliștea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Toți cunoscuții lui Iisus și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau. Luca nu irosește timpul. De îndată ce Iisus își dă ultima suflare, versetul 46, de îndată ce el moare, apar răspunsurile imediate. Am trecut prin cel mai solemn moment din istorie, moartea lui Hristos. Am ajuns să înțelegem că peste el s-a revărsat întreaga mânia lui Dumnezeu împotriva păcatelor tuturor celor ce vor crede. Dumnezeu și-a făcut simțită prezența la Calvar, în special de la ora 12 la 3, în întunericul care s-a făcut prin cutremurul de pământ, în învierea sfinților din morminte și în despicarea perdelei din Sfânta Sfintelor de sus până jos. Dumnezeu s-a descoperit într-o avanpremieră a zilei în care prezența sa se va manifesta judecând. Numai că de data aceasta, el nu și-a revărsat judecata asupra păcătoșilor, ci el și-a revărsat judecata asupra fiului său în locul păcătoșilor. Evenimentul a evidențiat intrarea în vigoare a noului legământ și de aceea, la acel moment, perdeaua din templu s-a rupt în două, deoarece calea către Dumnezeu a fost complet deschisă. Era sfârșitul templului, era sfârșitul preoției, era sfârșitul sacrificiilor, era sfârșitul vechii dispensații. La momentul în care Iisus a murit, toate acestea s-au încheiat. Am privit la aceste lucruri și acum este timpul să analizăm aceste trei răspunsuri și să ne punem întrebarea: care este răspunsul meu la acest eveniment monumental de neegalat? În primul rând, vom privi la omul convins. La cel care a fost convins, versetul 47. Acum când sutașul a văzut ce s-a întâmplat, a început să laude pe Dumnezeu spunând: cu siguranță că acest om era drept. Matei povestește despre omul acesta, Marcu povestește și el despre acest sutaș. Mărturia sa este foarte, foarte neobișnuită. Trebuie să vă spun puțin mai mult despre centurioni. Un centurion roman era comandantul a 100 de oameni. 100 de oameni erau numiți o centurie. Prin urmare, comandantul lor era un centurion. Centurile au fost bazele legiunilor romane. Erau în întreaga armată romană aproximativ 25 de legiuni. Fiecare legiune era compusă din aproximativ 6.000 de oameni împărțiți în 10 cohorte de câte 600 de oameni fiecare. Cohorta era formată din 3 manipule și fiecare manipulă era împărțită în 2 centurii. Deci, practic, o centurie era cea mai mică unitate din sistemul militar roman. Fiecare centurie era comandată de un centurion. Centurionii erau soldați, nu erau de elită. Fuseseră infanteriști cu trupele, s-au dovedit viteji și și-au câștigat drumul către această poziție de centurion datorită soldăției lor eficiente. Își puseseră viața în joc de pe prima linie și erau lideri în cele mai grele și mai amenințătoare situații în luptă. Acest ofițer special, centurionul, îl păzea pe Iisus și, evident, se ocupa de soldații care răspundeau de prizonier. Era mai mare peste soldați, cel mai probabil peste cei care l-au arestat pe Iisus joi seara în grădină și care apoi au rămas cu el pentru a se asigura că nu scapă și că nu le eliberează nimeni. Aceștia ar fi fost soldați aflați sub comanda sa, care au fost acolo cu Iisus în tot timpul proceselor și mai ales când a fost adus în fața lui Pilat, în pretoriul lui Pilat. Acest centurion și soldații din subordinea sa au fost cei care l-au batjocorit pe Iisus. Ei au fost cei care au aruncat asupra lui o mantie de soldat veche, ca și cum ar fi fost o haină regală, și au pus o trestie în mână, ca și cum ar fi fost un sceptru, și o coroană pe cap, ca și cum ar fi fost coroana unui rege, când de fapt era o coroană de spini. Ei erau cei care ar fi luat acel sceptru de batjocură și l-ar fi lovit peste față cu el, l-ar fi scuipat și l-ar fi batjocorit și au făcut o glumă din tot ce i s-a întâmplat. Ei au fost soldații care au fost martori oculari a întregului chin încă de la început. Au auzit toate conversațiile, au auzit toate acuzațiile, au auzit tot ce au folosit liderii lui Israel împotriva lui și au auzit verdictul de nevinovat repetat de cel puțin 6 ori. L-au văzut pe Iisus acționând ca un prizonier cum nu s-a mai văzut vreodată, complet nevinovat. Inocența sa s-a verificat din nou și din nou, iar și iar, și totuși, el nu a ripostat niciodată, nu s-a plâns niciodată, nu a cerut niciodată niciun fel de dreptate, pe care nici n-a primit-o. El suferă cu atâta har și demnitate prin încercările nedrepte și ia toată batjocura lor și abuzurile în tăcere, fără să protesteze vreodată. Chiar dacă îl scuipă, îl batjocoresc și îl maltratează. El nu-i blestemă niciodată, nici nu-i amenință niciodată. I-ar fi trebuit să fie cu totul uimit de cât de diferit a reacționat el la ceea ce i s-a întâmplat, altfel decât au experimentat ei cu orice alt prizonier. Cineva care să se poarte așa nu putea fi pus în nicio categorie, un om nevinovat dus până la cruce. Apoi, ei au fost cei care l-au pironit pe cruce, cel puțin 4 dintre ei. Dar până acum, unicitatea lui Iisus nu pare să aibă un impact special asupra lor. Erau bărbați insensibili, tăbăciți. Iisus fiind pasiv, nu exista nicio diferență în modul în care s-au purtat cu el. Ei nu au tratat deloc pasivitatea lui cu un pic mai multă compasiune. Nu i-au arătat nicio milă. Ei au bătut acele cuie prin mâinile lui așa cum ar fi făcut-o prin mâinile oricui și prin picioarele lui. Au ridicat crucea în poziție verticală, au aruncat-o în gaura săpată pentru ea, în timp ce carnea îi era sfârtecată și rănile deschise îi erau apăsate. Au tras la sorți pentru veșmintele lui Iisus și tocmai s-au așezat să-l vadă cum moare, la fel cum au privit sute de alți răstigniți cum muriau. În tot acest timp, rumegau în minte lucrurile pe care le-au experimentat. L-au auzit pe Iisus rugându-se pentru cei care l-au condamnat la moarte. Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Ei au văzut noblețea și demnitatea cu care el a suferit. L-au auzit strigând către tatăl. L-au auzit promițând paradisul unui hoț care s-a pocăit și care mai înainte îl blestemase. Și apoi au experimentat imposibilul. Miezul nopții a venit peste ei chiar la prânz. 3 ore de întuneric negru și un cutremur care a despicat pietrele. Nu mai puteau ignora realitatea. Și dovezile finale, întunericul, cutremurul, și apoi Iisus care strigă, chiar înainte de a muri, strigă cu glas tare, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Asta nu se făcuse niciodată. Oamenii care au murit fiind răstigniți, cu creierul lipsit de oxigen, erau incoerenți cu mult timp înainte de a muri. Nu puteau să-și adune puterile ca să respire, dar rămite să poată striga cu voce tare. Acest om moare de bună voie și face moartea să-i slujească. Marcu scrie, când sutașul care stătea în fața lui a văzut că el a strigat așa și și-a dat ultima suflare, a spus, într-adevăr acest om a fost Fiul lui Dumnezeu. Cum de ales el acea frază? Ioan 19:7 ne spune, iudeii l-au acuzat astfel. Ei au zis, s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu și sutașul a concluzionat că el este Fiul lui Dumnezeu. Matei notează că acel cutremur care a venit exact în momentul în care Iisus a strigat, i-a determinat să creadă, atunci când împreună nu doar centurionul, ci și soldații au văzut cutremurul și lucrurile care se întâmplaseră, de care se temeau foarte tare, această expresie scurtă, s-au înfricoșat foarte tare, este exact aceeași expresie care a fost folosită pe muntele schimbării la față când Petru, Iacov și Ioan s-au temut foarte tare când au văzut pe Hristosul transfigurat în slava sa. Acesta este genul de teamă care este o reacție tipică oamenilor care au realizat adevărul cu privire la cine este Isus. Și-au dat seama că l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. Luca ne spune că sutașul a zis, cu siguranță acest om era drept. Drept. Nu a fost doar o declarație despre inocența lui Isus. A fost o declarație despre neprihănirea pozitivă care l-a determinat împreună cu ceilalți soldați să înceapă să laude pe Dumnezeu. Ajunsese la conștientizarea adevăratului Dumnezeu, adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, cel neprihănit. Aceștia sunt primii convertiți la Hristos, la câteva momente după răstignirea sa, venind la credință tocmai în momentul în care el se stinge, moare. Aș dori să știu o mulțime de alte detalii despre ce gândeau ei, dar va trebui să așteptăm să ajungem în cer pentru a afla acele detalii. Știau ei că Vechiul Testament a promis că Mesia va fi numit cel drept? Psalmul 16:10 spune că el va fi cel drept. Isaia 53:11 spune că el ar fi cel drept. Ieremia 23:5 spune că el va fi cel drept. Aceasta este mai mult decât a șaptea afirmație a inocenței lui Isus. Este folosit cuvântul dikaios, care înseamnă drept, neprihănit. Din punct de vedere uman, totul a fost o infracțiune stupidă împotriva justiției și au fost vinovați de ea, de parcă nu ar fi voia lui Dumnezeu, dar din perspectivă divină a fost un act de dreptate uimitor și a fost voia lui Dumnezeu. I-a năucit. De fapt, a ucis nu doar un om nevinovat, ci și un om drept. Inocent este să spui că el nu a făcut lucrul de care a fost acuzat. Drept este să spui că a făcut doar ceea ce era drept. De fapt, l-a ucis pe Fiul lui Dumnezeu. Nu este vorba doar de sutaș, ci și de cei care erau cu el. Și ei au crezut același lucru. Îi vom putea întreba detaliile când ajungem în cer. Ei absorbiseră în mintea lor totul. Ce a vorbit Iisus, auziseră. Acuzațiile aduse împotriva lui, de asemenea, și-au tras singur concluzia corectă. Bineînțeles, ajutați și împuterniciți de Duhul Sfânt care a dus împreună în împărăție nu doar un hoț, ci și câțiva soldați romani, soldați păgâni, idolatri și împietriți. Dovezile au fost convingătoare și au fost cei convinși. Următorul verset ne prezintă răspunsul condamnaților al celor vinovați. Și toate mulțimile care s-au adunat să vadă spectacolul, când au văzut ce se întâmplase, au început să se întoarcă bătându-se în piept. Aici întâlnim din nou mulțimea nestatornică. Dragilor, ce mai săptămână! Vorbim despre o gamă variată de emoții. Wow! Să ne întoarcem la ziua de luni, când Iisus a venit în oraș și au aruncat ramuri de finic înaintea lui și l-au salutat ca fiind Fiul lui David și Mesia. Osana Fiul lui David! L-au salutat ca pe împăratul lor, Mesia al lor. Aceasta era speranța inimii lor. A fost bucurie. Aceasta a fost o bucurie care întrecea măsura. Aceasta a fost o fericire exaltantă, exuberantă. Au fost încântați. Acesta a fost momentul lor. Trecea prin acea mulțime o împlinire plină de bucurie că în cele din urmă venise Mesia al lor. O emoție extremă care a făcut să le bată inimile în timp ce se gândeau la realitatea că, după atâtea secole, Mesia venise în sfârșit. Aceasta a fost o bucurie extremă. Câteva zile mai târziu, vineri dimineața, emoția lor a fost foarte diferită. Nu bucurie extremă, ci cealaltă extremă. Mânie, ură, animozitate. În timp ce țipau, răstignește-l, răstignește-l. Nu vom îngădui ca acest om să domnească peste noi, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Emoția îi purta din nou la cealaltă extremă. Și aici, în timp ce se lasă duși de alte emoții, este ultima izbucnire extremă. Și ce este? Frică. Bătăi în piept. Frică. Sunt îngroziți. În versetul 48 scrie: toate mulțimile care s-au adunat pentru aceasta, mulțimea care a început să se adune dimineața și s-a adunat tot drumul de-a lungul zilei și acum înconjoară crucea, gloata oscilantă care a urmărit teoria, spectacolul. Singura dată când acest cuvânt este folosit în Biblie. Acesta este un eveniment unic, un eveniment spectaculos, de neegalat, la Calvar. Este spectacolul divin de la Calvar. Și care este răspunsul lor? Sunt îngroziți. De ce? Ei bine, totul a început ca o comedie, nu-i așa? Au început împreună să orchestreze o glumă împotriva lui Isus, aruncându-i bajocuri și mult sarcasm, ridiculizându-l. Dar apoi a venit Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu au cunoscut-o în întuneric și în cutremur, iar comedia a devenit o tragedie. Și nimeni nu a vorbit timp de 3 ore, cel puțin nu este înregistrat că au spus ceva și nici chiar Isus nu a vorbit în timpul acestor 3 ore. Dar Dumnezeu și-a revărsat mânia și furia și au fost îngroziți de întuneric, de cutremurul care a despicat stâncile. Iată ce spune textul. Și toate mulțimile s-au adunat să vadă spectacolul și când au văzut cele întâmplate, întunericul, cutremurul, a coborât Dumnezeu, au început să se întoarcă înapoi în oraș. Acum este ora 3, timp pentru jertfa mieilor de Paște, între orele 3 și 5. Ei trebuie să meargă la templu și dacă nu au pornit deja, până ajung la templu, vor găsi un haos absolut. Ar fi zeci de mii de animale gata să fie sacrificate, dar evenimentul neprevăzut îi marchează și pe preoți, care sunt îngroziți deoarece perdeaua a fost sfâșiată de sus în jos, perdeaua care separa sfânta de sfânta sfintelor, prezența lui Dumnezeu care este așa de înfricoșătoare că o singură persoană ar fi putut intra o dată pe an marele preot în ziua ispășirii. Și numai după ce a făcut sacrificii pentru propriile păcate, putea să intre și apoi să se întoarcă în grabă la popor. Și acum este deschisă perdeaua cu totul. Haosul de la templu era de nedescris. Nu au știut ce să facă în acele momente. Pe măsură ce acești oameni se întorc de la locul execuției lui Isus și a celor doi tâlhari pentru a se întoarce să-și sărbătorească Paștele, ei nu mai au nicio bucurie. Comedia s-a terminat. Tragedia a preluat locul și ne sunt descriși că fac un singur lucru, își bat pieptul cu pumnii. Credeți-mă, evenimentul și-a pierdut orfarmecul. Ei au experimentat o rană mortală în sufletele lor care nu se va vindeca. Este durere fără alinare din cauza vinovăției fără pic de liniște. Ei știu că Dumnezeu a intervenit. Cuvintele proaspăt rostite de blasfemie și care le-a venit atât de ușor pe buze sunt acum cauza propriei anxietăți și a propriei lor vinovății și a propriei frici. Așa că îi găsim bătându-și pieptul. Asta ne amintește de vameș, nu-i așa? În Luca 18:13, vameșul cu frică și vinovăție nu și-ar ridica ochii nici atât de mult încât să privească spre cer, ci și-a plecat capul, bătându-și pieptul, spunând: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Este un mod în care evreii și-au exprimat părerea de rău, și-au recunoscut vina, și-au exprimat teama de a fi încălcat poruncile lui Dumnezeu. Minunea care s-a petrecut acolo i-a înfricoșat atât de tare că i-a aruncat într-o stare de teroare. Și da, dragii mei, acesta este răspunsul cel mai corect. Teama de Dumnezeu este răspunsul corect, este răspunsul poruncit. Teroarea, frica, teama, ca urmare a recunoașterii că ești de vină, că l-ai respins pe Iisus Hristos, este răspunsul corect. Teama de judecata divină din cauza modului în care l-a tratat pe Hristos este exact felul în care păcătosul ar trebui să se simtă. Aceasta aduce multe beneficii. Eu sunt convins că vina aceasta, chiar dacă nu pare să fie rezolvată aici în text, este pregătirea pentru ceva ce urmează mai târziu. În timp ce coboară dealul, simțindu-și vinovăția, acea vinovăție crește zi de zi, întrucât nu puteau șterge din mintea lor amintirea acelui eveniment. Și când Petru s-a ridicat în ziua cincizecimii și a predicat, predica s-a încheiat astfel: să știe cu certitudine toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Acest lucru exacerbează vina pe care o simt deja, frica judecății divine cu privire la ceea ce făcuseră. Și când au auzit acest lucru, versetul 37 ne spune, au fost răpunși în inimă. Inima le este deja înduioșată de experiența de la cruce. Cred că pentru acei oameni, vinovăția și frica pe care le-au simțit când au plecat de la Calvar au reprezentat pregătirea pentru predica lui Petru din ziua cincizecimii. Și ei au spus lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Cum putem fi salvați de mânia lui Dumnezeu pentru crimele împotriva lui Hristos? Asta au întrebat ei de fapt și Petru le-a răspuns, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Fiți mântuiți! Toți cei care au primit cuvântul au fost botezați și au fost adăugate la numărul ucenicilor aproape 3.000 de suflete. Pregătirea inițială pentru această pocăință din ziua cincizecimii a început cu acel gest de bătaie în piept, ca un semn de groază, de teroare și frică pentru ceea ce i-au făcut lui Iisus. Dacă citiți capitolul 3 din Cartea Faptele Apostolilor, veți descoperi că mesajul Evangheliei lui Iisus Hristos, mesajul că Iisus Hristos pe care ei l-au răstignit, este într-adevăr atât Domn cât și Hristos, a continuat să răsune de pe buzele apostolilor prin tot Ierusalimul. Apostolii au fost opriți de conducătorii lui Israel, au fost arestați de conducătorii lui Israel. Dar această reacție, în realitate, nu a oprit nimic, deoarece lucrarea începuse deja în inimile multora dintre acei oameni care erau acolo. Și în ciuda faptului că apostolilor, conducătorii le-au spus să tacă, Faptele Apostolilor 4:4 spune, mulți dintre cei care au auzit mesajul au crezut și numărul oamenilor credincioși a ajuns la aproximativ 5.000. 3.000 de bărbați, putem spune, plus femei. 5.000 de bărbați, plus femei. Mii de oameni vin la Hristos în săptămânile care urmează morții lui Hristos. Pregătire care a început din acea zi de pe deal, când au fost plini de frica lui Dumnezeu. Acesta este un mod de a răspunde corect. Acesta este un răspuns corect. Frica, vinovăția, anxietatea și teama trebuie să ducă la pocăință. Trebuie să ducă la pocăință și la credința în Hristos. Și atunci când se întâmplă aceasta, vine mântuirea. A fost așadar un răspuns corect al soldaților romani, care s-au convins și l-au recunoscut pe Iisus ca fiind Fiul lui Dumnezeu. A fost un răspuns corect al oamenilor care au fost plini de teamă. Și multe mii dintre ei au ajuns la pocăință și mai apoi au ajuns să creadă în Hristos ca Domn. Ne mai rămâne un alt grup cu un alt răspuns, versetul 49. Și toți cunoscuții lui Iisus și femeile care l-au însoțit din Galileea stăteau la distanță privind la aceste lucruri. Toți cunoscuții lui și femeile. Acesta este micul anturaj care alcătuia grupul urmașilor lui Iisus. Femeile din Galileea. Susana, dacă vă amintiți în capitolul 8, a fost una din grup. Era apoi Maria Magdalena. Era Maria, mama Domnului nostru Iisus. Au fost și alții printre femeile care l-au urmat pe Domnul. Ioan le dă numele în Ioan capitolul 19, versetele 25-27. El identifică cine sunt cei care l-au urmat. Îngăduiți-mi să citesc asta. Ioan spune, erau acolo, stând lângă cruce, mama lui, sora mamei lui, Maria, soția lui Cleopa și Maria Magdalena. Și au fost și alții, așa cum am menționat, prezentați în capitolul 8 al Evangheliei după Luca, care erau urmașa lui Hristos. Mai era de asemenea și ucenicul pe care Iisus îl iubea, Ioan. Și Ioan ne spune în pasajul pe care tocmai l-am citit că stăteau lângă cruce și erau acolo chiar de la începutul răstignirii. Și chiar la început, dacă vă aduceți aminte, Iisus a spus, femeie, iată fiul tău, fiule, iată mama ta. Domnul Iisus a dat-o pe mama sa în grija lui Ioan, dar acum ne spune Luca, nu mai sunt aproape lângă cruce. Versetul 49 spune, ei stăteau departe. Pe măsură ce comedia s-a desfășurat sub ochii lor, pe măsură ce s-au expus batjocurile și abuzurile verbale față de Iisus, este rezonabil să presupunem că nu au mai putut suporta ceea ce se întâmpla celui pe care l-au iubit atât de profund și s-au retras la o margine cât mai departe. Și apoi, prin tot întunericul și groaza judecății care a venit ulterior, ar fi putut să creadă că atunci când prezența lui Dumnezeu va coborâ, el i-ar lovi și pedepsi pe romani și pe iudei. Dar, în schimb, Hristos preia și simte mânia. Și așa, ei sunt acolo retrași la distanță. S-ar putea să pară că nu știm cu adevărat la ce se gândeau, pentru că tot ce se spune despre ei este privind la aceste lucruri, văzând aceste lucruri. Ei bine, cred că asta spune totul, oameni buni. Privind, fără comentarii. De ce? Nu știau ce să spună. Pentru ei este un șoc. sunt uimiți. Cum se poate întâmpla așa ceva? Nu pot înțelege. Acesta este Mesia, ei știu asta. Acesta este Fiul lui Dumnezeu, ei știu asta. Sunt devastați de ceea ce i s-a întâmplat. Nu pot procesa totul. Nu pot înțelege situația. Nu are niciun sens. Aceasta este aceeași atitudine prezentă la cei doi de pe drumul Emausului. La ucenicii care nu pot înțelege ce s-a întâmplat. În ceea ce îi privește pe aceștia, pur și simplu ei nu înțeleg. Parcă s-a terminat totul. Sunt uimiți. Tăcere. Șoc. Și acesta este de asemenea răspunsul corect, când crucea este sfârșitul. Dacă tot ce există este crucea, atunci rămânem doar cu starea de șoc. Nu au vorbit pentru că nu știau ce să spună. Tăcerea plină de uimire este tot ce puteau aduce. Până la capitolul 24, până duminică dimineața, când femeile și ucenicii lui Iisus află că El este viu. Și oameni buni, este o reacție corectă să fii uimit de cruce. Este un răspuns adecvat să fii șocat de cruce, dar învierea transformă toate acestea într-o mare bucurie. Nu cred că pot înțelege tristețea acestora în acea zi. Ar fi imposibil să se poată descrie măcar durerea pe care trebuie să o fi simțit în timp ce se uitau la ceea ce văzuseră. Dar întristarea lor s-a transformat în bucurie când El a ieșit din mormânt. Aceste trei perspective date de Luca ne amintesc că motivul pentru care a murit Iisus a fost să-i aducă pe păcătoși la credința că El este Fiul lui Dumnezeu, să-i aducă pe păcătoși să se pocăiască de păcatele lor și să-i aducă pe păcătoși să recunoască moartea și învierea sa. În ea este mântuirea. Care este răspunsul tău? Ești convins? Ești condamnat? Și confuzia ta s-a risipit? Și a dispărut fiind înghițită de gloria învierii? Sper și am încredere că este așa.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.